Развитие свободу.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні ми поговоримо про кіно, а кіно, як відомо, починається зі сценарної частки. Таким чином, сьогодні нашим гостем білоруський сценарист Олександр Качан, колишній супрацовник кіностудії «Білоруськфільм», який сьогодні живе у Києві. Чим там доводиться займатися одному з авторів відомих стужок «Масакра» і «Окупація», і що перешкоджає запуску на «Білоруськфільмі» історичного серіалу про романі Владимира Короткевича «Колоси под серпом твоїм». Про це та інше тягом 12 наступних хвилин. Александр, талановитые сценаристы трапляются вельми редко, и их у Беларуси можно перелечить по пальцах одной руки, и тому ваш переезд у Киев у Беларуси воспринимался с великим шкодованием. У чем головная причина вашего отъезда в Украину?
Ну, головная причина, она такая приватная. Взял шлюб с киевлянкой и начал жить в Киеве. Але на самом деле, с такой профессией не важно, где ты живешь, важно, где ты працуешь. Я весь этот час протягиваю робить для белорусских кинематографистов сценарий, для белорусских глядачов, сподіваюся. Так что с Беларуси я кинематографист, я не сходил николи. И застаюся на этом поле, насколько это максимально у той или иной момент. Были разные периоды.
Але насколько вы были запотребованы, как творца на Беларусьфільмі?
Ну, був складаний період, насамрэч, після фільму «Окупація містерії». Практично була заборона на працю для мене і для режисера цього фільму Андрія Кузіненка. І певний час ми нічого не могли на офіційній кіностудії «Беларусьфільм» робити, з Міністерством культури нічого не могли. Але потім ніяк змінилася ситуація, нас запросили на працювати з «Беларусьфільмом», і Андрій Кузіненко, поводлі моєго сценарію, зняв фільм «Масакра» на «Беларусьфільмі». Ось були інші ніякі закази, наприклад, ось фільм сценарий фільму поводля Романа Короткевича «Колоси під серпом твоїм», сценарій зроблений, але фільм ще ні. Апошнім часом нема пропонував, але це не тільки з причин творчих, там, чи ніяких ідеологічних, а я лічую так само з фінансових, тому що фінансовий стан «Білоруськфільму» такі доволі тяжкі.
Коротше кажучи, у вас отрималось, як у вірші Максима Богдановича: «Не розсталися б ми з нашим краєм, каб було діля нас у їм хлеба».
Вероятно так, вероятно так. Ні, просто жити у Києві мені, безумовно, більше подобається, ніж, наприклад, у Мінську. В Мінську мені тяжко проводити час. Ніяка атмосфера у повітрянь, у стосунках поміж людьми, вона така для мене складана, тяжка, напружує мені. Тут значно легше дихається. Ну, ми ж бачимо, що різний стан громадства з усім. В Україні це не то, як б тут було вже на угол ніяка воля, так, з усім, як у цивілізованому громадстві. Але все ж вольність тут у вигляді нехай анархії значно більш присутня, і вона значно більш мені пасує, ось, по волі світопогляду моїх. А у Мінську ця напруженість, ця притислість громадства відчувається вельми добре, вельми моцно, на жаль.
На «Беларусьфільмі» існував такий творчий тандем Олександр Качан, Андрій Кудіненко, який зняв «Окупацію», «Містерію», «Масакру». І ось місяць тому Андрій так само сійшов з «Беларусьфільму». Признайтеся, чи не зманули ви його до себе в Київ?
Ні, ну Андрій живе в Москві, на самом деле. Його там жінка, так, дитя, так що вона народилася полгоди тому. Так що він живе в Москві, я стала. Він має квартиру так само і у Мінську, але живе в Москві. Це такий формальний крок, на самом деле, там звільнення з «Беларусьфільму». Тому що бути у штаті «Беларусьфільму» ніякого сенсу нема. На угол, з фінансового пункту гледження, працювати на «Беларусьфільму» режисером так само нема ніякого сенсу. Там такі гонорари, такі узнагороджені за працю, яких зараз уже ніде нема. Такі низкі, обмежуваний, більше зробити немагчыма. А режисер, коли знаходиться не у творчим періоді фільму, він на угол нічого не отримує. Це умовність, що він там стоїть у штаті. Він нічого не отримує, ніякої заробітної плати. Так що не істотно, що він звільнився.
Ви згадали проєкт фільму по Короткевичу «Колоси під серпом твоїм». А чия це була ініціатива здимати таке кіно?
До речі, ініціатива непосередньо запросити мене для написання сценарію, адаптації кінематографічної романа сходила від міністра культури Латушка. Ми з ним зустрілися, обмеркували підхід до цього сценарію. Мені приємно здивило, що він сказав: ми Короткевича цензурувати ніяким чином не будемо, адлюстровуємо усе, як є. Ну, зрозуміло, що такий великий роман нельзя перенести цілком в кінематографічну форму. Там зроблені були два варіанти сценарію, один на 4 серії для телебачення і кіноваріант. Ось була навіть зацікавленість польських супродюсерів, такий Славомір Юзик, польський продюсер выказывал зацікавленасці, нібыта некія грошы яны готовыя былі дадаць. Але, на жаль, зразумела, што вельмі складана здымаць гэты фільм, просто паводле ягонай складанасці вытворчай, вось матэрыяльнай.
А колькі грошай трэба, каб зняць «Каласы»?
Мне складана ацаніць, але гэта вельмі дарагі праект. Беларусь фільм спецыфічным чынам выкарыстоўвае грошы. Напрыклад, там амаль палова грошай, які нібыта ідуць на вытворчасць фільму, яны ідзе, так бы мовіць, як так называецца, на ўнутрастудыйныя выдаткі. Тобто з'ядае недзе палову грошы ў працэсе вытворчасці фільма. Да таго ж там была складанасць з пазіцыі рэжысэра. Ось Мікалай Пінігін, славуты такі тэатральны беларускі рэжысэр, хацеў здымаць гэты фільм, але ён звязаны з дагэтуль, зразумела, з Купаловскім тэатрам, якім ідзе рэканструкцыя, ён не можа гэта кінуць. Самае галоўнае, на мой погляд, што няма фінансавую падмурку для таго, каб пачаць ўжо такую плённую працу над фільмам. Но акрамя таго, магчыма, ёсць ідэалагічныя пэўныя фактары, якія з'явіліся там ужо апошнім чынам, таму што быў пэўны супраціў з боку там адміністрацыі, наколькі ведаю, прэзідэнта да гэтага праекта, пэўныя там сумненні, але так забароны не было, ёсць проста нястача грошаў.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, а маім гостем сёння кінасцэнарыст Аляксандр Качан, па чыіх сцэнарыях былі зняты вядомыя фільмы «Масакра» і «Акупацыя», які сёння жыве ў сталіцы Украіны. Аляксандр, «Беларусьфільм» – спецыфічная, канешне, кінастудыя. Нядаўна яе дырэктар Алег Сільванович заявіў у інтэрв'ю: «У мяне танкі, у мяне гарматы. Я мушу здымаць пра вайну, каб тэхніка не прастойвала». Скажыце, ці правільны такі падыход, на вашу думку?
Для кіно іншае пытанне галоўнае. Для таго, каб кіно выжывала. На якое кіно будзе попыт у гледачоў? Ось гэта пытанне. Можна і пра вайну здымаць, можна і пра каханне, але здымаць на тым узроўні, як бы гэта цікавіла гледачоў, каб гэта трапляла на экраны, асабліва ў кінапракат, што зараз складана насамрэч і ў Беларусі, і ў Беларусі яшчэ можна пракаціць свой фільм, але гэта ніякім чынам не адбіваецца на яго рэнтабельнасці. Трэба, каб яго купялі ў іншых краінах. Нават у той ж Расіі пракатаць фільм, гэта ў кінатэатрах, гэта вельмі складаная задача, якую пакуль вырашыць практычна Беларусь не можа. Наогул Беларусь вельмі, на жаль, абмежаваны нават у магчымасці рабіць якаснае кіно на ўзроўні сярэдняга, так бы мовіць, звяна, на ўзроўні просто кваліфікацыі людзей, там асвятляльнікаў, там розных асістэнтаў і гэтак далей. На вопыце «Масакры» ведаю, што рэжысэру прыходзіцца амаль што там 70-80% часу на пляцоўцы здымачнай вырашаць розныя адміністрацыйныя і арганізацыйныя пытанні, і на творчасць застаецца няшмат часу, і ўсё роўна вырашыць усе гэтыя пытанні і давесці да пэўнага якаснага ўзроўню матэрыял не заўсёды ўдаецца.
Вось вы кажаце, на «Беларусьфільме» нават асвятляльнікаў не засталося. А ці ёсць там рэжысэры, якія маглі б, у прынцыпе, здымаць якаснае беларускае кіно?
Магчыма, я не ведаю, таму што я не знаходжуся зараз, вось як кажуць, у тусоўцы беларускай кінематаграфічнай. Мне там застаюцца кантакты, мы з Андрэем Кудзенцам сябруем, і ўвесь час падтрымліваем кантакты, зараз вось спрабуем зрабіць новы праект, але не ў Беларусі. Ну, можа, часткова і ў Беларусі. Я не ведаю, можа, ёсць малады, асабліва, калі весці гаворку пра беларускай. Рэжысэраў, якіх ёсць пэўная нацыянальная свядомасць. Я не бачу. Можа, сярод маладых ёсць, але я іх не ведаю.
А чым вам, Аляксандр, даводзіцца займацца ў Кіеве? Для каго вы тут пішаце?
Насамрэч, усё роўна, дзе займацца драматургічнай працай. Ці ў Кіеве, ці ў Маскве, ці ў Менску, ці яшчэ недзе. Я працую для расійскага рынка, для украінскага, і для беларускага. Там, дзе запатрабаваная моя работа, моя праца. Ну, тут пытанне абмежавання, гэта перш за ўсё датычыць мовы. Прынамсі, я маю карыстацца тымі мовамі, якімі валодаю больш-менш.
А ці вывучылі украінскую мову?
Я ведаю, я працаваў нават на тэлебачанні украінскім, кіраваў праграмы. Я ведаю, валодаю усяка разі пісьмовай украінскай мовай. Ну, я размаўляць таксама магу, але так не зусім дасканала, шчыра кажучы.
А с кем практикуетеся по-белоруску?
Насамрэч, ніякай практыкі тут няма. Размаўляць по-беларуску кампанію у мяне няма. Ну, часам бывае, там, што езджу ў Польшу, там размаўляю по-беларуску. Дарэчы, найбольш гэта і запатрабавана бывае, таму што ёсць сябры з Беларусі, якія размаўляюць по-беларуску. Ні, тут няма ніякай практыкі, але, канешне, я стараюся сачыць за ўсім, што не за ўсім, а за галоўным, што адбываецца ў Беларусі. Мяне, канешне, гэта хвалюе, там шмат ёсць і просто жахлівых і такіх драматычных, трагічных чалавечым сэнсе падзеяў. Хвалюе наогул стан грамадства. Мне здаецца, што пэўны шанец на нейкія змены агульнага стану грамадства быў страчаны пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, таму што адчувалася пэўная адліга напярэдадні гэтых выбараў, і нават мая прысутнасць у беларускім кіно, у беларускай культуры ў той час, яна была для мяне неяк сведчыла пра тое, што змены ёсць, ідзе пэўная адліга, тую ж акупацыю паказалі па тэлебачанні афіцыйным і зрабілі нават фільм пра фільм. Ну, змянялася шмат што, але здавалася, што шмат што, і здавалася, што ў гэтым ёсць пэўная перспектыва для грамадства. І гэты шанец, на мой погляд, згублены. Мяне гэта вельмі турбуе. Гэтай падзеі апошняга часу зрабілі мяне песімістам у вялікай ступені да таго, што будзе далей у Беларусі.
І апошняе пытанне. Тут у Кіеве мы днямі сустракаліся з паэтам Дмітром Паўлычкам. Ён сказаў, што ён у Беларусь ездзіць, каб падзараджацца нацыянальным аптымізмам. А вы свой нацыянальны аптымізм якім чынам падтрымліваеце?
Я не ведаю. Я б сказаў, што я нідзе не набіраюсь, мне яго не хапае. Бракуе аптымізму на сэ рэч, што ў тым, што тычыцца грамадства, застаецца неяк аптымізму в уласным жыцці шукаць. У грамадства і нават у Україні трохі мне расчаравала, а ў Беларусі так наогул. Я не ведаю. Калі б я ведаў, што ў Беларусі можа дапамагчы, я б сказаў, але я не ведаю, на жаль. Я не ведаю, не бачу. Але я не шмат там бываю. Бываю, ну, там, па некалькі разоў на год у Беларусі. Але недастаткова, каб адчуць, што ў грамадстве можа некім штуршком такім быць для руху наперад. Мне б хацелася спадзявацца, што ўсё ж такі каласы пад сярпом тваім, не гледзячы на тое, што яны зараз замарожаныя, але не будуць забытыя і адхілены як кінематаграфічны праект, і што ён усё ж такі адбудзецца, бо гэта для свядомасці беларускай вельмі-вельмі важны твор, і ў кіно убачыць яго было для нашага гледача беларускага важна не толькі з эстэтычнай, не толькі з кінематаграфічнай, але і са светапогляднай боку вельмі істотна.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння нашым гостем быў кінасцэнарыст Александр Качан, грамадзянін Беларусі, але жыхар Кіева, з якім мы гаварылі пра беларускае кіно, у прыватнасці пра тое, што перашкаджае здымкам на Беларусь фільме кінастужкі паводле роману Владзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.